8:15 minūtes. Jau pēc 100 dienām kodkartes pazudīs no vairāku Latvijas lielāko banku autorizācijas rīku sarakstu, tomēr daudz cilvēku nesteidz pāriet uz citiem autorizācijas mehānismiem. Ko varēs un ko nevarēs darīt ar kodkartēm nākamās 100 dienas un kas notiks 9. septembrī? Šorīt studijā esam aicinājuši Vadimu Frolovu, Svedbanka klientu servisu pārvaldes vadītāju. Labrīt!
Labrīt!
Un mēs sazvanīsim arī Finanšu nozars asociācijas digitālās transformācijas komitejas pārstāvi un bankas Citadele e-biznesa daļas vadītāju Mārtiņu Bērziņu, jo es saprotu, ka šīs izmaiņas katrā bankā tomēr ir ar niansēm, bet citādāks. Bet ja par Svedbanku, tad, Vadim, cik šobrīd ir tie cilvēki daudz pārgājuši no kodkartēm uz citiem rīkiem un cik tomēr ir palikuši tajā vecajā sistēmā, kas darbosies, es saprotu, tikai 100 dienas.
Jā, ja mēs paskatāmies uz 2018. Gada sākumu, tad tie bija 674 tūkstoši klienti, kas izmanto ikdienā kodu karti. Tad uz doto brīdi ir 120 tūkstoši aptuveni, tas ir tas klientu skaits, kas ir vēl 100 dienas līdz 9. septembrim varēs to izmantot. Kas notiks 9. septembrim, kas varbūt ir jāatcerās? Tad pirmkārtām nevarēs autorizēties nec internetbankā, nec arī, pieņemsim, konsultāciju centrā iezvanoties. Tas ir viens, nevarēs veikt maksājums, nu, protams, ja nevar autorizēties, tas ir divi, bet vēl ir jāatcerās viena lieta. 97,8% no visiem Latvijas iedzīvotājiem savā ikdienā, lai pieslēgtos valsts e-pakalpojumu vidē vai arī privātā sektora e-pakalpojumu vidē, izmanto internetbanku savu autorizācijas rīku. Arī to nevarēs izdarīt. Attiecīgi, ja gribēsies iet iekšā VDDS, Latvija LV, VSA, TET, Latvija Energo, Latvijas gāze un izmantot internetbankas autorizācijas līdzekļu ar kodu karti, to nevarēs izdarīt.
Bet kas ir palicis tās lietas, ko vēl var izdarīt ar kodu karti, nu šeit 120 tūkstoši cilvēku? Nu es saprotu, ka tur arī jau šobrīd ir ierobežojumi pārskaitīt naudu, laikam nevar.
Jā, šobrīd ir ierobežojums sekoja. Šobrīd darbojas 50 eiro limits. Šonadēļ, 6. jūnijā, jauns ierobežojums būs 20 eiro limits. Šobrīd vairs nevar izmantot kodu kartu, lai izmantotu mobilo lietotni. Un tas viss aicinājums ir negaidīto 9. septembrī. Ja kas notiek septembrī klasiski banku sektorā, tad jauni studenti, tā skaitā studenti ārzemnieku, iet pēc savām jaunām IC kartēm, būs tā jau sezonāli, septembris ir rindu laiks. Un attiecīgi tas aicinājums ir tiešām neatlikt līdz pēdējiem brīdim, jo šobrīd kodu karšu lietotājs var mierīgi mājās pats vienkārši atrast savu laiku un izdomāt, kurš autentifikācijas līdzeklis viņiem ir piemērotākais.
Tas, kāpēc cilvēki nepāriet, droši vien viņi neredz to vajadzību šobrīd. Nu, varbūt nav jāpārskaita tie vairāk par 50 eiro un varbūt viņš domā, ka nu, arī nākotnē nevajadzēs.
Nē, mēs redzam, ka īstenībā šobrīd starp tiem, kas ir palikuši, ir arī tādi, kas ir iemanījušies dalīt maksājumu 49,99, bet no 6. jūnija tas būs vienkārši nērti, un ar 9. septembrim nebūs iespējams. Un varbūt tiešām ir laiks paskatīties, ja ir vieta taurens, tad jau vairāk no aptuveni 600 tūkstoši Latvijas Svedbanka lietotāji izmanto Smart ID, un tas, es domāju, ļoti labs apliecinājums tam tai kvalitātei, ko tas ir risinājums piedāvā. Ja nav iespējas attiecīgi izmantot vietu tālruni, tad kodu kalkulators ir opcija, vai arī EID. Un attiecīgi, ja EID ar lasītāju, mājās sagatavots dators, vai ja tāds nav, tad var izmantot Svedbanka filiālē esošos interbanku kioskus, valsts vienotos pakalpojumu centros EID ar interbanku ir pieejami. Tās ir tās alternatīvas.
Smart ID un EID ir acīm redzot bezmaksas, jā, bet kalkulators par to gan ir, nu, kaut kas tomēr ir, nu, kaut kāds zināms summas jāšķirās.
Jā, bet ņemot vērā šo migrācijas virzienu, esam jau pirms laika pārskatījuši arī cenrādu un tām grupām, kas ir gan dzīves pieredze, gan arī jaunieši līdz 18, viņiem tā summa ir pavisam maz 2 eiro. Plus mēs arī ņemot vērā atsauksmes no mūsu klientiem ar dzīves bagātu pieredze, tad esam arī nodrošinājuši iespēju tikt pie liela izmēra kalkulatoru, kalkulatoram, ar lielu ciparnīcu, ar lielu garu baterijas dzīvi. Plus arī ir pieejama kalkulatoram cilvēkiem, kur ir dažādu funkcionālu trūkumu. Tad pieņemsim arī ar dzirdes traucējumiem, ar redzes traucējumiem.
Kādu jūs ieteiktu, kuru labāk, kam izmantot kodu kalkulātoru vai Smart ID, kādas ir tās atšķirības, kad nodara viens vairāk un kad nodara otrs, vai varbūt ir vajadzīgi abi divi?
Es domāju, ka Smart ID ir visārtākais no visiem šiem rīkiem, tāpēc, ka viņš ir būvēts tomēr uz vietu tālruņa bāzes un viņš ir intuitīvs savā lietošanā. Kodu kalkulātors, tā pieredze ir sarežģītāka, ir sevišķi tie cilvēki, kas ir pamēģinājuši Smart ID. Bet, protams, ir gadījumi, kad nav pieejams internets un tie ir pieņemsim tālbraucēji vai arī jūrnieki vai arī tie, kas bieži ārzemēs. Varbūt ir tas pareizais motīvs, kad paņem gan kalkulātoru un pats tad vienmēr uzlikt Smart ID. Vai arī otrs variants, valsts nodrošinās EID visiem Latvijas iedzīvotājiem, tad universāls tā kā backup risinājums varētu būt EID plus Smart ID.
Kas notiek, ja telefons pazūd?
Ja telefons pazūd, tad ir, ja ir atkal kalkulators, tad to var uztaisīt pats mājās, ja nav, tad viens variants ir iesaistīties filiālē.
Visu sāk pa jaunu.
Jā, bet jautājums, ja atkal telefons nepazūd, bet vienkārši, ka biežāk notiek tas, ka cilvēki pērk jaunu ierīci, tad no vecā telefona pat bez SIM kartes var uzstādīt jaunu Smart ID kontu.
Jo es saprotu, to kontu var uzstādīt tikai izmantojot kodu kartu šobrīd.
Šobrīd Smart ID kontu var izmantojot kodu kartu līdz 9. septembrim, jā. Izmantojot kalkulātoru, izmantojot pašu Smart ID, no citas ierīces izmantojot arī bankas filiālu.
Un ja kāds 9. 10. septembrī būs pamodies un pēkšņi vajag un nav, ko tad?
Tad ir jāiet uz filiālu. Vai EID.
Jā, Vadīms Frolovs, mēs sarunājamies ar Svedbanku klientu servis pārvaldes vadītāju, un mēs arī vairāk vai mazāk runājam par Svedbanku, bet es saprotu, ka katrai bankai varbūt tās atšķirības ir mazliet niansētākas, es saprotu, banka Citadele atšķirās šis piegājiens, un mēs esam sazvanījuši arī no šīs bankas Mārtiņu Bērziņu, kurš vienlaicīgi ir arī Finanšu nozares asociācijas transformācijas komitejas pārstāvis. Labrīt! Jā, Mārtiņ, jūs arī klausījāties sarunu. Ar ko tad atšķirās banka Citadele? Kā šeit šīs kodu kartas var vai nevar izmantot un cik ilgu laiku vēl?
Jā, es varbūt sākšu ar tādu varbūt viedokli arī no asociācijas puses, pirms bilst par Citadeles banku. Tad, protams, kā kolēģis minēja, kodu kartas ir ilgstoši izmanto tehnoloģiju, kur īstenībā bez papildus drošības elementu ieviešanas vairs neatbilst tam pašreizējām informācijas tehnoloģiju drošības prasībām. Tā ir skaitā arī tā jaunā Eiropas komisijas regulāja attiecībā par drošu lietotāju autentifikāciju, kuras stājas spēkā septembrī. Līdz ar to visā Eiropā un arī Latvijā ir bankas, kas atsakās no kodu kartu lietošanas, un ir citas bankas, kas paralēli kodu kartei ievieš šo papildus drošības elementu. Ja mēs runājam par mums Citadeles banku, tad teiksim, tiem klientiem, kam nav viedtālruņa, kuri vēlas turpināt lietot kodu kartes, mēs piedāvājam tātad risinājumu, kad īziņā nosūtam papildus drošības kodu, kuru klientam tātad strādājot ar internetu banku, ir papildus jāievada apstiprinot šo te maksājumu. Protams, tātad arī mūsu gadījumā mums ir tātad šie maksājumi limiti, bet tie saglabājās esošo limitu robežās, tātad kādi tie kodu kartēm ir bijuši, tātad par vienu maksājumu limits ir 1000 eiro, un vienā maksājuma apjoms, ko var veikt ar šādu tehnoloģiju, tātad kodu karta plus īziņā saņemtais kods, tas ir 2000 eiro. Un mēs plānojam tātad saglabāt šo te risinājumu, lai principā nodrošinātu ērtību tie mūsu klientiem, kas patreizajā brīdī vēl varbūt nav gatavi pāriet no vietāluņiem uz vietāluņiem no esošajiem podziņu telefoniem.
Nu, šī sistēma man atgādina mazliet to, daudzās vietās arī, lai apstiprinātu paroli dažādās tam pašam Google e-pastam, ir iespēja uzlikt šo te divpakāpju verifikācijas sistēmu, kad atsūta šo te kodu uz izziņu un nu, tad tas ir jāievada attiecīgajā vietā, kur tas tiek prasīts. Jautājums, vai šādas īziņas pienāk arī tad, ja cilvēks atrodas ārzemēs un nu, nav telefons varbūt tajā pašā LMT vai Tele2 vai Bite tīklā?
Jā, es piekrītu, ka nu, šajā gadījumā mēs strādājam telekomunikāciju operatoriem, lai tiešām maksimāli nodrošinātu klientiem labāko servisu, bet tā ir taisnība, ka atkarībā no tā, varbūt kādās ārzemēs cilvēks atrodas un kāds ir katra noteiktā operatora sadarbības līgums ar to operatoru, kurš konkrētajā valstī nodrošina, tad īziņa sūtīšana, saņemšana. Tas, protams, var zināmā mērā nu, tad ietekmēt šo te servisu kvalitāti. Ja. Bet nu, līdzīgi arī, kā varbūt kolēģis minēja, tad, protams, mēs redzam to, ka klienti arvien biežāk maksājumos izmanto vietāluņus un to lietotnes. Ja, un, protams, arī tad, paralēli šim te risinājumam arī Citadeles bankā ir pieejams gan kodu kalkulātoru risinājums, gan arī teiksim, līdzvērtīgs risinājums Smart ID, kas saucās MobileScan. Un arī tad mēs varam izmantot šos te kodus un izmantot notifikācijas, un tad nav nepieciešama šī SMS tehnoloģija. Tad drīzāk es teiktu par to, ka atbilstoši katra klienta vajadzībām mēs nu, mēģinām piemeklēt to ērtāko risinājumu. Un droši vien arī nu, cilvēks, kurš aktīvi varbūt tiešām brauc un atrodas šajās ārzemēs, visticamāk ar lielāku varbūtību lietos viedtālruni nevis parasto podziņu tālruni.
Es paldies saku Mārtiņam Bērziņam, bankas Citadele pārstāvi, man arī viņš runāja arī daudz citu, bijis finanšu nozares institūciju vārdā, bet noslēdzot arī šo sarunu šeit studijā ar Vadimu Frolovu no Svedbanka, jautājums ir par arī par kopumā drošību, maksājumu drošību vai bankas, kas ir tas, ko bankas šobrīd skatās, kas varētu būt nākamais, nu, teiksim, tas drošības elements, ko pielikt klāt, nu, lai gan cilvēki noreitinoties kaut kur par pirkumu vai ir internetā, justies droši, ka viņu nauda paliks tomēr kontā un nekas tur nenoplūdīs.
Nu, es domāju, ka šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad drošība un mana kā iedzīvotāja kontrole par manām finansēm ir sasniegusi visaugstākos griestus. Jo ja es izmantoju, piemēram, bezkontakta norēķinus, vai tā ir kontaktless karte, vai arī maksājuma viedierīces, tad pieliekot viedierīces, ja man ir bankas lietotne, tad pirmkārtām es saņemu bankas paziņojumu par katru darījumu, kas notiek. Līdz ar to, nu, ja kādam ir šaubas par to, kad kāds man noskanēs manu karti vai telefona lielu magnētu, es vienmēr par to uzzināšu. Plus arī drošības limitiem maksājumiem. Tā kā es domāju, šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka ja ir banka ir telefonā. Principā man nav jāiet uz banku, banka vienmēr ir manā kabatā. Tas ir viens, otram kārtam, nu, Smart ID kā autorizācijas līdzeklis, ja man uz telefona ir uzstādīts tā saucamās ekrāna atslēga, ja man ir arī Smart ID, tad principā man ir trīs faktori identifikācija, kas ir, nu, augstākais, kas vispār var būt. Pirmkārt, man ir telefona atlokošana, var izmantojot biometriju vai kas es esmu, tad ir arī PIN 1 un PIN 2, atlokojot tad attiecīgi Smart ID ierīci un arī veicot maksājumu.
Nu, vēl arī tie PIN 1 un PIN 2 ir jāatceras, bet tas
ir. Bet tas jau, principā, jūs viņu izmantojat ikdienā, tad tas ir, nu, ļoti viegli atcerēties. Un cipars atcerēties vieglāk nekā paroli, kas atkal ir kodu karšu atribūts.
Vadims Frolovs, Svedbanka klientu servisa pārvaldes vadītājs, šorīt pie mums studijā runājām par kodu kartēm, kuras vēl būs spēkā turpmākās 100 dienas un nenokavējiet 9. septembris, tā ir pēdējā diena un labāk neatlieciet uz pēdējo dienu, bet izdariet to ātrāk. 8:28 minūtes programma Labrīt, jau pēc brīža Ģirds Auzāns ar jaunākām ziņām un pēc tam Inita Kresa Katkauska par mūsu jaunās svārcēlāju panākumu Fidžī.